Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Průvodce trendy v současné gastronomii s maškrtnicí Juliánou Fischerovou na rádiu Wave.
Vítám vás u dalšího dílu Ve vlastní šťávě. Mým dnešním hostem je Michaela Dej, právnička a také spolumajitelka jediného českého biořeznictví The Real Meat Society.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Míšo, vítej u nás ve studiu a chci se tě rovnou zeptat, jak se dostane člověk od práva k řeznictví?
Zdravím. Ahoj, jsem ráda, že jsem byla pozvaná. Začíná to tím, že si člověk veme za manžela řezníka a za druhé, že ten manžel bude chtít, abych se nějak na tom rodinném biznesu teda podílela. V mém případě to bylo jezdit s ním po Česku a hledat vhodné farmáře a hledat tu kvalitu toho masa, kterou chtěl on. Takže jsem se vlastně musela plno naučit, abych se s těmi farmáři mohla bavit, protože to jsou povětšinou lidé svým oborem znalý, takže abych nepůsobila za hlupáka.
Vaše řeznictví dlouhodobě prodávalo maso z pastevních chovů nebo z volných chovů, aktuálně získalo biocertifikaci. Co to znamená ta biocertifikace nebo ekologický chov a proč vlastně na tom tolik záleží, když ty zvířata nakonec stejně usmrtíme?
Tak to je hodně, hodně dlouhá a složitá otázka, ale já bych to začala z druhé strany. My jsme se stali biořeznictvím, protože i když vlastně většina našeho masa byla stejně v biokvalitě, tak bez biocertifikace jsme to nemohli nazývat bioproduktem nebo jako biomasem. Takže i když jsme si zpočátku mysleli, že to různé značkování není důležité, tak vlastně pak jsme se rozhodli, že k té biocertifikaci přejdeme, protože jsme už měli dost takových těch situací, kdy vlastně prostě velkovýrobny masa, jak já tomu říkám, opravdu z takových těch zvířecích továren, tak to nazývají různě jako poctivé, farmářské, selské a dávají tomu takové označení, aby to vlastně v člověku vzbuzovalo ten pocit, že to zvíře je šťastné, jak jsme tomu dřív také říkali my. A pak s přidáním těch různých dalších slov, jedno slovo, na které jsem naprosto alergická, jako poctivé, to jsem nepochopila nikdy, co to znamená poctivé kuře nebo poctivé maso. Takže vlastně nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme do té certifikace, proto aby bylo velice jasné, co to naše maso je. Znamená to, že je velice jasně určené, jakým způsobem to zvíře musí žít, to znamená přístupy ven, aby mělo velký prostor to zvíře na život, aby mohlo mít přístup ven a hlavně, aby bylo krmeno biostravou v biokvalitě. Jsou tam velice přísná pravidla na možné prostě použití jakýkoliv léčiv a v podstatě opravdu ta biocertifikace je jediným možným ukazatelem toho, pokud vyloženě neznáte toho farmáře a vyloženě nevíte přesně vy, jak to zvíře rostlo a prostě odkud to přesně pochází z osobní zkušenosti.
Tak jaký je pak rozdíl od třeba domácího králíka nebo domácího prasete a toho bio prasete? Je to teda ta certifikace hlavně, která je kontrolovaná úřady a tak?
Zase vracíme se k tomu, pořád je to samé. Jak to zvíře žije a co se mu dává žrát, protože domácí prase povětšinou je prase zavřené v chlívku, které prostě žere zbytky z kuchyně a může mít prostě cokoliv. To bioprase, to je prostě prase, které musí mít přístup ven, je krmeno samozřejmě pouze vegetariánské, krmeno pouze biostravou. Já teďka neříkám, že to domácí prase bylo špatné, to ne, ale opět jenom poukazuju na to, co dostanete vlastně v té biokvalitě a potom, co může být to domácí prase. Králík, zase otázka, tam je ten problém a teďka se vůbec nevím o králíkách z Číny nebo jak se říká u nás, takové ty masové králičí výroby, ale když se bavíme o králíku domácím a králíku bio, zase opět to samé, prostě možnost pohybu a zase to ten typ toho krmení.
Já jsem sama vyrůstala v rodině, kde se vlastně chovala prasata a krávy, takže asi trochu vím, o čem mluvíš. Můj děda právě měl přesně ten typ toho prasete v chlívku a trošku mě to vždycky jako mrzelo, že vlastně to je normální život prasete, ale už jsem to tak jako brala, když jsem se vlastně potom setkala třeba s prasaty, která chováte vy, tak jsem vlastně zjistila, tyjo, ono se to vlastně dá dělat i poměrně ve větším.
A venku, že opravdu to prase
může žít venku a že stejně jako kráva má jakoby přístup nepřímo na tu pastvu, ale vlastně do toho volného výběhu. Je nějaký rozdíl v délce života krávy a třeba kuřete v bio a v konvenčním chovu? Klidně jenom ta kráva stačí.
Ten bio a konvenční chov se úplně asi nejvíc drasticky liší samozřejmě v chovu kuřat. To je taková ta otázka, kdy vlastně máme takové to, jak já tomu říkám, kuře rychlorostlé, které prostě jde do porážky po nějakých 38 dnech růstu. Já vždycky říkám, že mě nevyroste ani fazole za 38 dní, takže je to zvláštní, že vyroste kuře, ale prostě to je asi taková ta úplně nejdrastičtější rozdíl, protože samozřejmě to kuře z nějakého toho biochovu nebo to kuře, které prostě roste normálně, tak opravdu potřebuje 2-3 měsíce ideálně. Tam je opravdu ten rozdíl dost dramatický v délce toho života, protože samozřejmě ty kuřata, která jsou prostě produkována, protože tam to nijak jinak se tomu nedá říct, v té velice krátké době, tak samozřejmě musí být živena takovým způsobem, aby vůbec byla schopná takového růstu. A samozřejmě potom se jedná také o, tam už potom je otázka i plemene. U prasete je to taky velký, nebo taky docela velký rozdíl. Prase v konvenčním chovu žije také relativně krátkou dobu, je tak nějak porážené přibližně v 5. měsíci, s tím, že v konvenčním chovu jsou samozřejmě všechny prasata kastrovaná. To taky není úplně nejpříjemnější postup, co tam je dělaný, protože ten samozřejmě je dělaný jakoby zaživa. Když to v tom biochovu je ta délka toho života přibližně kolem těch 7, 8 až 10 měsíců. Záleží strašně moc na plemeni, záleží na výkrmu a tak dále. Samozřejmě to plemeno tam hraje velikánskou roli. Jsou třeba, já nevím, mangalice, která prostě ráda prostě žije venku, vypadá trošku jako divoké prase, takže se jako dá rozpoznat. A třeba mangalica je i známá tím, že v podstatě by měla být v tom nejlepším, když má 2 roky života, což třeba pro normální prase, které my jsme zvykli třeba jako domácí prase, tak to už by bylo vlastně jakoby, už by to bylo staré.
Chov například slepice ve volném výběhu je podle biosměrnic až 4x dražší. Může být takové maso vůbec všeobecně dostupné a okolik třeba dražší potom je na výsledném trhu?
Je to hodně složité, protože jednak tedy samozřejmě ta biokvalita je dražší, protože prostě přesně ty zvířata musí mnohem víc prostoru, musí žrát jenom to krmivo v té biokvalitě. Nemluvě teda o tom, co jsem tady ještě nezmínila, že všechny tyto zvířata, které jsou v bio režimu, musí být také porážené na bioporážkách, které taky vypadají jinak. V podstatě u těch kuřat tam je to taková speciální situace, protože opravdu to kuře v té biokvalitě je razantně dost dražší a i dost nedostupné, protože to už je jako u toho kuřete je opravdu ten trh tak malý na to, nebo je málo těch lidí, kteří opravdu jsou ochotni platit tak vysokou částku. Tam si myslím, že je úplně v pořádku volit takzvané kuře z volného výběhu, nebo jako v Anglii to mají dobře rozdělené, že oni mají jako konvenční, pak mají free range a pak mají organic, takže free range, ty volné výběhy. Je to jednak cenově dostupnější, je to i jednodušší u nás nalézt.
Ve vlastní šťávě. Drátěnka na připálené pánve české gastronomie. Ve vlastní šťávě. Průvodce trendy v současné gastronomii.
Je vůbec celkově možné, abychom přistoupili k nějaké masovější produkci biopotravin nebo hlavně biomasa? Je to vůbec udržitelné nebo na plochu, na nároky na zemi a tak?
Já si myslím, že aby celá republika jedla v biokvalitě, to je asi těžké. To si nedokážu moc představit. Já si myslím, že je možné jíst mnohem víc v biokvalitě a právě v té kvalitě toho volného chovu. Jsou tam velká ale. Jednak je tam velké ale v tom, že výroba těch masných produktů je zde celkem monopolizována. To by se asi ten jeden největší výrobce proto musel rozhodnout. Máme opravdu ohromnou spotřebu masa u nás. Já nejsem vegetarián ani vegan, ale je pro mě naprosto zásadní vidět, odkud pochází to maso, které jím. Ta ohromná spotřeba potom způsobuje to, že jsou ty továrny, jak já tomu říkám, na to maso, které jsou opravdu, kde opravdu ty zvířata v té konvenci žijí naprosto opravdu otřesným životem. Postupují potom ty otřesné porážky. Myslím si, že to je něco, na čím bychom se všichni měli zamyslet. Že by nám i zdravotně prospělo prostě toho masa jíst míň. Což už se teďka stává, že ta poptávka po tom lepší mase způsobuje to, že opravdu vzniká hrozně moc nových farem, vzniká to, že lidé víc žijí lokálně, to znamená, že nakupují prostě potraviny víc lokálně, že nakupují od těch malých farm. Mářů. Hrozně moc hovězího, nebo vlastně bych řekla většina hovězího, které se zde vyprodukuje, je na export. Prostor jakoby na to je, ale otázkou je, jak vymyslet, aby se to dostalo do těch řetězců a jak... Takhle, záleží to na nás, jak moc to budeme chtít. Když to budou lidi chtít, tak se to stane.
Možná i celkově při menší spotřebě masa bychom si mohli dovolit to lepší maso, jak se na to narazila
Určitě, několikrát. Určitě. Pokud bude poptávka, to je další věc, pokud je poptávka, tak se potom taky sníží třeba ta cena za to lepší maso, protože Popravdě řečeno, potom opravdu velcí chovatelé budou chtít, tak můžou udělat ty drůbežárny, které mají ty výběhy. Ono se dá i ve velkém dělat třeba drůbež, která má volný výběh. Když jsem viděla prostě, kolik těch drůbežáren křičelo, když muselo vytáhnout ty kuřata z klecí, tak nevím, jak to bude. Ale když bude poptávka, když bude silná poptávka, tak věřím, že ti velcí výrobci možná přistoupí k tomu, že nějak změní svůj postoj k tomu.
Chov dojného skotu a chov masného skotu se u nás dost liší. Dá se říct, že ty masné krávy si žijí mnohem lepším životem než ty dojné. Ty jsi zmínila vlastně, že naše maso, že se vlastně vyváží dál. Proč to tak je a proč je tady v tom případě ta pověra, že naše maso není dobré?
Je to rozdílný typ chovu. Ale chtěla bych zase říct, že tam zase záleží prostě jako ta biokvalita opět zase tomu dává prostě nějakou jistou garanci. Co se týče toho českého masa, já si myslím, že už to je taková věc, která už možná trošku jakoby už taky tak úplně nefunguje nebo tak není. My jsme otvírali řeznictví vlastně už téměř před 7 lety, tak se nám lidi smáli, že chceme otvírat řeznictví s českým masem. To bylo prostě úplně, že prostě se nám opravdu smáli, že přece lidi jedí jenom hovězí z Argentiny a že prostě nikdo si nekoupí české hovězí, že to je jak podrážka. Nebo takhle. Samozřejmě, že dobytek se dělí na maso a na mléko, nebo pak jsou některé plemena, které jsou k použití pro maso, tak pro mléko, ale to jsou takové ty úplně základy. Teďka samozřejmě strašně moc se změnilo s pomocí genetiky a tak dále, hlavně právě pro ty dojné krávy, kde jsou takové ty úplně extrémy, kde jsou takové ty ohromné zase výrobny, jak já tomu říkám, mléka třeba, co vidíme ze Spojených států, kde prostě ty krávy mají ty ohromná vemena a prostě je to tristní podívaná. Ale u nás de facto to bylo tím, že plemeno dobytka, které se zde chovalo, bylo simmental, který vlastně není úplně plemeno pro maso. Ale ten simmental byl pro tu naši zónu nebo pro tu naši geografickou pozici takovou krávou, která prostě jakoby té rodině nebo spíš to byla taková ta klasická kráva dobrá pro to menší hospodářství. To znamená, že vlastně tady se stalo to, že se začaly chovat jiná plemena. Myslím si, že úroveň třeba, já nevím, toho dobytka, třeba toho angusů nebo prostě různých dalších plemen je úžasná. Ta kvalita je opravdu tady špičková. Je tady ta situace, že vlastně, když ten farmář má na výběr s tím ještě taky, jak se mění ceny výkupu a jak vlastně je málo těch porážek, i ty výkupy toho masa jsou složité, je málo řezníků, to finální zmracování je problém, tak vlastně většina farmářů dělá to, že na konci toho roku, když vlastně mají ty jednoleté jalovičky nebo ty bíčky, tak vlastně je prostě prodají. Jsou tady většinou nákupčí z Německa, jsou tady nákupčí z Itálie, nákupčí z Turecka. Ta nádherná zvířata, která tady vyrostla na těch úžasných loukách, na těch pastvinách, tak prostě jsou naložena do toho kamionu, prostě odvezou se do Turecka. V Turecku jsou třeba vykrmována, už se někde zavřou, pak je tam prostě třeba další rok vykrmují, aby se dostali do té správné váhy na tu porážku. A pak teda, což je úplně nejstrašnější, někteří jsou teda zaživa transportováni třeba právě do Emirátů nebo do Saudské Arabie a tak dále. Já teda obecně jsem zásadně proti převozu živých zvířat, dlouhých převozů, ne když to jede 10 km na jatka. Takže vlastně v tom dobytku většina toho masa je opravdu zasílána ven.
Nechává se uzrát maso hovězí typicky? Funguje to i u masa třeba vepřového nebo jehněčího nebo u kterých typ mas se to všeobecně dělá?
Takže já začnu znova s tím, co možná budou vidět všichni. Když se prostě střelí bažant, tak se taky nechá, tak ho pověsíme na plot a necháme ho někde trošku dozrát. Takže tady už máme klasické staření, které se dělá, nebo které se kdykoliv jak dělalo vždycky na venkově. Já jsem třeba zažila v Anglii, že mě ukazovali, nejdřív mě to bylo tak jako, jsem z toho byla taková špatná, ale je to v podstatě to samé jako s tím bažantem, že tahle zakroutili krkem k slepici nebo zabili krocana a taky je nechali takhle prostě 2 dny pověšené někde v chladném prostoru. A bylo to zajímavé, že to maso má opravdu zase úplně jinou dimenzi, úplně jinou chuť a je to velice dobré. Ale samozřejmě, tady nikoho nenavádím k ničemu. Potom teda, co se týče vepřového masa, na to musí být velice specifické, hygienické, veterinární podmínky. Ale když to maso je stařené, i u toho vepřového hrozně moc to přidá ten týden toho visu, protože to maso prostě zase ztrácí tu vodu. Máte chuť toho masa. Co se týče třeba jehněčího, samozřejmě, když to zvíře je hodně mladé, tak tam se samozřejmě staří opravdu málo, tam to stačí prostě u toho telecího třeba ten týden. Potom třeba zázraky se dají dělat vyvěšením právě třeba z berany nebo jako když tam jsou starší ovce. Můj manžel třeba vyvěsí starého berana na, já nevím, 4 týdny. Potom opravdu dělá stejky z kýty, které z toho berana které jsou úplně neuvěřitelné, lidi vůbec nechápou, že to je prostě starý beran, kterého normálně někde semel do nějakých klobás. Takže to staření opravdu tou masu pomáhá, pomáhá to, aby dalo ze sebe to nejlepší a tím stařením se dá udělat i to, že staré krávy, které taky tady je taková, to, že prostě stará kráva není dobrá, tak třeba maso ze starých krav je velice populární ve Španělsku. My ho taky někdy máme v řeznictví, tam je potřeba opravdu hodně toho staření, ale to maso má neuvěřitelně intenzivní chuť. A je to opravdu, opravdu výborné. Měli jsme, nebo ochutnávala jsem prostě maso, stejky z jedlojny stařené z krávy, která byla stará 14 let. A to staření probíhalo asi 120-140 dní. A byly to prostě neuvěřitelné pochoutky. Ale samozřejmě jsou to speciality, je na to potřeba nějaký prostor. A
to je pořád ještě v mezích legislativních.
Je to, samozřejmě, pokud to nevím, jako to je na tom nic není špatného. No. Musí se respektovat teploty, musí se respektovat vlhkost, nesmí na tom nic růst a opravdu je hrozně potřeba dát si pozor na to, když prostě krájíte syrové maso, všechno prkínko, nůž, vždycky to umít si ruce potom, když portujete syrové maso.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Drátěnka na připálené pánve české gastronomie.
Co celkové využití zvířete souvisí například to, zda se využije jeho kůže s ekologickým zemědělstvím, nebo se využívá i u konvenčních chovů a chovají se zvlášť krávy na maso a na mléko a na kůži?
Ne, to ne, to si myslím, že na kůži krávu, to ne, ale samozřejmě v biohospodářství je ten problém, že docela taková striktní veterinární pravidla nebo nedovolí třeba, jak já tomu říkám v uvozovkách, záchranu určitých kusů, které by byly výborné na využití, protože prostě ta malá jatka si nemůžou dovolit prostě nakoupit určité vybavení, protože je to drahé, ale kdyby si ho i nakoupit mohli, tak nemůžou třeba mít speciální místnost, které ty vyptové to vybavení musí mít, a tím třeba mluvím o pračkách pro střeva nebo pračky pro držky a tak dále. To jsou všechno vybavení, které musí být podle zvláštních veterinárních předpisů ve zvláštních místnostech a prostě znamená to velikánskou investici, která se jim prostě nikdy nemůže vrátit, takže bohužel se stává, že bývá hodně jakoby jako zpracováno jinak, ale ne pro lidskou spotřebu, ale kůže, tam jsou výkupčí kůží, které kůže nakupujou.
Jak se vůbec třeba Paul dostal jako řezník k tomu, že začal bojovat trochu za práva zvířat, i když to zní hrozně vtipně, když je jeden člověk řezník?
Když je člověk dobrý farmář a když je člověk dobrý řezník, tak to zvíře je to nejdůležitější pro toho člověka, protože takhle, kdokoliv dělá farmáře, tak musí počítat i s tou smrtí toho hospodářského zvířete, protože ano, samozřejmě jsou farmáři, kteří mají jenom prostě zvířata na mléko a tak dále, takže pak třeba dochází k tomu, že to zvíře je, jakoby nechají zemřít, jakože prostě opravdu jsou farmáři, kteří prostě nechtějí vůbec porážet zvířata, respektuju to, nemám proti tomu nic. Samozřejmě ve většině případů, kdy prostě je to jakoby hospodářství, tak je z toho samého slova, prostě je tam to hospodaření takové, že prostě přijde ta doba, kdy to zvíře musí zemřít. Když to zvíře musí zemřít, tak je třeba pro mě naprosto zásadní, že se tak musí stát ve formě, kdy je to prostě proto, i když je to paradoxní to říkat, jako když to vlastně dochází k té porážce, tak ale musí se to stát prostě v té formě, kdy je prostě nejmín toho stresu, kdy to zvíře opravdu jako přijde zvenku s někým, koho zná, a kde vlastně proběhne ta porážka, proběhne v co jakoby nejkratší chvíli a v co jakoby nejmín stresově, aby to zvíře nevidělo ostatní mrtvá zvířata kolem, aby necítilo tu krev, nebylo stresováno tím, co se stane. Porážka zvířete není nikdy nic hezkého, pořád to zvíře ztrácí ten život a je to prostě takový hodně silný moment. Já si myslím, že když to člověk vidí, a bylo by dobré, možná by to vidělo víc lidí, já třeba nedokážu vyhodit maso, já nedokážu nechat v lednici schnít maso nebo jako nechat něco, abych to prostě vyhodila. Nebo nějaký prostě živočišný výrobek. Pokud to člověk opravdu dělá s láskou, to, co dělá, tak se musí zajímat o to, jak to třeba v případě toho řezníka, tak se musí zajímat o to a musí dbát o to, aby to zvíře bylo poražené s nejmenším stresem. Takže to je jedna věc. No a potom Paul, to bylo tak, že on chtěl pro svou restauraci to nejlepší a řekl mě, že to musíme najít to nejlepší, takže jsme začali hledat, tak jsme vlastně začali těm lidem pomáhat. Jakoby těch málo lidí, co dělalo, co mělo ty zvířata tenkrát venku, protože opravdu před těmi 7-8 lety ty zvířata moc venku nebyly. To prostě se projíždělo českou krajinou a opravdu to jako nebylo vidět. Teďka se hrozně moc změnilo. A to, že on vždycky trval na tom, aby to zvíře mělo dobrý život a aby to a aby ty porážky byly takovým způsobem dělané, jaké jsou ty naše porážky dělané, tak to je proto, že jednak samozřejmě se stará, protože člověka má rád zvířata a prostě takhle to prostě musí být. A jednak, protože chce to nejlepší, takže určitě je důležité, aby to bylo takhle, protože když chcete to nejlepší, tak tohle to je to nejlepší.
Děkuji moc, Míšo, za rozhovor. Povídali jsme si dneska s Michailou Dej o biořeznictví, o mase z volných chovů a o způsobu, jak zpracovat celé zvíře. Můžete si celý tento rozhovor i další rozhovory najít také na podcastech Rádia Wave a těším se zase někdy na shledanou.
Naschledanou, těšilo mě.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na Rádiu Wave.